Just historik, pamje e papar, takimi lutjes në Vatikan në mepranin e Franceskut e të dy presidentve, Izraelit e Palestinez, Peresh e Abbas, në pranin e Patriarkut të Konstantinopojës, Bartolomeu II, dhe të rojtarit të Tokës së Shenjtë, At Pizzaball. Tingluan në gjuhë të ndryshme lutjet, por në ton ndjej fort një gjuhë e vetme, ajo e paqes. Ishin lutje të përgjëruara për paqen në lindjen e mesme. Pas fjalëve të Franceskut e të dy presidentëve, u mbajt takimi privat. E në thyjen e djeshëm, papa shkruan, u kërkoj të gjithë njerëzve vullnet mirë të bashkohen me ne në lutjen për paqe.
Forca e lutjes për sigurimin e paqes në linjen e mesme, unë një fuqimisht mbrëm në një kënd të vogël të kopshteve të Vatikanit, ku Francesku, Shimon Peresh e Mahmud Abbas u luten njeri pran tjetrit. Tre qaste kryesore për të falneruar hyjin e krijimit, për të kërkuar falje e për të lutur për paqen, para prirë nga përqafimi i papës me dy liderët e nërmjet dy prizve. Jo më pak, papa falënderoi dhe Bartolomeun e parë, pranin e cilit e quajti mbështetje të çmuar dhe dëshmi të udhës krishterëve drejt bashkimit të tyre të plot.
Ëndër vëllazërimi është kjo vizitë, theksoi papa, të cilën po e bëjmë si bita e Abrahamit e shprehje konkrete e besimit në hyjin, Zotin e historisë, që sot na shikon nga qielli si vëllëzër e dëshiron të na prijë në udhën e tij.
Ati shejt kujtoi në vijim se ky takim shoqëroi nga lutja e mira njerëzve nëpër botë, përfaqësues kulturash, atmesh, fesh të ndryshme, sepse i përgjigje i dëshirës së zjarrit të gjithë atyre që kanë hetje për paqen dhe ndroi një botë ku njerëzit mund të jetojnë si vëllezër e jo si kundërshtar e as si armiq.
Signore Presidente, il mondo è un'eredità.
Zotrinj President, bota është trashëgim që na lan të parët tan, por edhe borxh që ua kemi pasardhësve. Fëmijëve të lodhurit këputur nga konfliktet, bijve plot me dëshirë të gëzojnë agimin e paqes, të rinjve të cilët duan të shembin muret armiqësisë e të ecin në rrugën e dialogut e të paqes, që të ngallnjejnë dashuria e miqësia.
E duke folur më pas për viktimat e luftës, Francesku theksoi se flijimi i tyre nuk duhet të jetë i kotë, e kujtimi i tyre duhet të japë të gjithëve forcën e guximin për të ecur në rrugën e paqes, të dialogut, të durimit, për të siguruar ditë për ditë bashkëjetesën paqësore, për lumnit hyjit e për të mirën e të gjithëve.
Per fare la pace ci vuole coraggio.
Për të bërë paqe duhet shumë më tepër guxim se për të bërë luftë. Duhet guxim për t'i thënë po takimit e jo ndeshjes, po dialogut e jo dhunës, po bisedimeve e jo armiqësive, po respektit e pakteve e jo provokimeve, po sinqeritetit e jo qëndrimeve dyfaqëshe. Për të gjithë këtë duhet guxim, forcë e madhe shpirtërore.
Historia tregon, kujtoi Francesku, se nuk mjaftojnë forcat njerëzore, sepse sa herë njerëzit i afrohen paqes, aq herë ndërhyjnë djalli për t'i penguar. Prandaj jemi këtu, theksoi, nga që e dim dhe e besojmë se kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Duhet ta coptojmë spiralen e urrejtjes me një fjalë të vetme, vlla, e ta pranojmë se jemi bijë të një ati të vetëm.
E falendruan me gjithë zemër papën për realizimin e këtij takimi në Vatikan, si Shimon Peresh, ashtu edhe Mahmud Abbas, që e morën më pas fjalën. Presidenti izraelit, duke kujtuar shtegtimin e Franceskut në tokën shenjte, ju drejtua papës me fjalët:
ju na preket me ngrohtësinë e zemrës suaj, me sinqeritetin, me mjetet, modestinë, mirësjelljen. I preket zemrat e njerëzve pavarësisht nga feja e komësia. U paraqitet kështu para nesh si ndërtuesi urave të vëllazërisë të paqes. Ne të gjithë kemi nevojë për frymëzimin që buron nga karakteri juaj, nga ulla juaj. Nga papa kaloi pastaj tek
paqja.
Dy popuj, izraelitët e palestinezët, e dëshirojnë me gjithë zemër paqen. Lotët e nënave mbi bitë e tyre pikojnë ende në zemrat tona. Duhet të japin fund britmave, dhunës, konfliktit. Ne të gjithë kemi nevojë për paqen. paqe ndërmjet të barabartëve.
Të vërtetën, paqen e drejtsinë për Palestinën kërkoi dhe Mahmud Abbas për popullin e Palestinës, për muslimanët, krishterët, samaritanët, që dëshirojnë paqe të drejtë, jetë të denjë, liri. Abbas citoi dhe fjalët e John Paulit II: "Nëse paqja do të realizohet në Jeruzalem, do të dëshmohet në botën mbar, si dhe brorin e shkrimit shejt, lum veprimtarët e paqes, kërkoni paqe për Jeruzalemin." E pastaj lutja.
Allahumma inna nahmaduka.
O Zot, të lutemi për paqen në tokën shenjte, në Palestinë e në Jeruzalem, së bashku me popullin e ti. Bëje të lutemi Palestinën tokë të sigurt për të gjithë besimtarët e saj, vend lutjeje e kulti për ndjekësit e tre besimeve monoteiste, hebraizmin, kristianizmin e islamin.
Me fjalet e papës, presidentit izraelit e ati palestines, umbyll takimi i lutjes për paqen linjën e mesme, vullosur nga gjesti i paqes, nga përqafimi e nga mjedhje ullirit të paqes, për kujtim të këti takimi, shkruar tashmë në analet e historisë që nuk harron.